VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Leah Johannes dan
Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 18 Maret 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam minggu ini?
Mungkin akhir minggu ini Anda punya rencana untuk berolahraga dan bersantai dengan keluarga. Wah, itu ide yang menarik juga ya. Utami sendiri, rencananya apa weekend ini?
Wah, kalau saya karena kebetulan baru selesai cuti nih ya.
Tiga minggu.
Saya mau ketemuan sama teman-teman ya. Mau bagi-bagi cerita, bagi-bagi foto. Pamer-pamer foto tepatnya ya.
Betul.
Waktu saya pulang ke Indonesia.
Wah, oleh-olehnya juga dong.
Iya, pastilah sedikit-sedikit saya bagi-bagi deh. Biar semua kebagian ya.
Asik.
Nah, Lea ngomong-ngomong, tanggal 18 Maret ini juga diperingati sebagai Global Recycling Day loh. Atau Hari Daur Ulang yang ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2018. Nah, laporan tahunan memperlihatkan bahwa kelangsungan bumi ini tidak akan lama kalau kita tidak mengurangi jumlah limbah. Jadi, hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang daur ulang dan mengurangi limbah, ya.
Iya, kalau kita lihat barang-barang yang kita pakai setiap hari seperti kertas, botol plastik, kaleng soda, box cereal aja, itu sudah merupakan sampah yang kita buang setiap hari. Jadi kebayang ya kalau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu ya.
Menggunung ya, kalau tidak didaur ulang ya.
Iya. Kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar artefak sejarah Islam yang dipamerkan di Museum Seni Islam di Doha, Qatar. Utami udah pernah kesini belum?
Ke Qatar pernah ya, tapi ke museumnya belum. Yang jelas, museum itu Lea membuka dua galeri permanen baru yang menceritakan salah satu daerah menjadi rumah bagi salah satu komunitas muslim terbesar di dunia. Laporan Associated Press berikut ini disampaikan tim VOA.
Museum Seni Islam, MIA di Doha, Qatar, membuka dua galeri permanen baru yang didedikasikan bagi Asia Tenggara sebagai bagian dari program Tahun Budaya Qatar Indonesia 2023. Wakil Direktur Urusan Kuratorial Museum, Syaika Nasser Al-Nasser, mengatakan bahwa pembukaan kedua galeri tersebut mengingatkan pengunjung bahwa Asia Tenggara juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar di dunia.
It's a subject that is usually underrepresented in other museums.
Ini adalah subjek yang biasanya kurang terwakili di museum lain di dunia.
Berbagai artefak dari perhiasan asal Indonesia, manuskrip Al-Quran yang langka, serta beragam kain dipamerkan di galeri tersebut. Salah satu sudut di galeri itu khusus memamerkan benda-benda yang ditemukan di kedalaman Laut Jawa dari sebuah kapal berusia 800 tahun yang karam di sana.
The new additions that we have is this showcase that displays the objects that were found on the shipwreck. And it varies in different materials its region. And it expanded our understanding of the...
Penambahan baru yang kami lakukan adalah etalase ini yang menampilkan benda-benda yang ditemukan dalam kapal yang karam dan bervariasi dari jenis bahan dan daerah asalnya. Benda-benda ini telah memperluas pemahaman kami tentang pertukaran ekonomi dan budaya. Misalnya, kami punya batu kristal dari Madagaskar, barang pecah belah asal Irak, emas dari Indonesia, keramik dari Tiongkok.
Nantinya akan dihadirkan juga berbagai program yang dapat diikuti para pengunjung museum, kata Al-Jazi Al-Khayarin, koordinator peninggalan Tahun Budaya.
This year we are having Indonesia as a partner country in 2023, and we're going to have programs relating to photography, performing arts.
Tahun 2023 ini, Tahun Budaya, kami bermitra dengan Indonesia. Kami akan menyusun program-program yang berhubungan dengan fotografi, seni pertunjukan, seni kuliner, dan sebagai bagian dari program itu, kami juga menggelar pameran ini.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia sains dan kesehatan, kita dapat menyimak laporan tentang realitas virtual yang mulai digunakan untuk melatih otak dan tubuh.
Dunia kedokteran kini mulai menggunakan teknologi imersif realitas virtual untuk membantu pasien mengatasi rasa sakit kronis, meredakan kecemasan, dan bahkan untuk melahirkan, Lea.
Jadi, rasa sakit melahirkan itu juga bisa dikurangi kali ya dengan menggunakan teknologi ini.
Tampaknya demikian, Lea. Nah, pendekatan ini jelasnya menyatukan teknologi terbaru dan teknologi meditasi kuno. Berikut laporannya.
Pendengar, di Cedar Sinai Medical Center, seorang perempuan menikmati pemandangan dan suara yang menenangkan lewat realitas virtual dengan menggunakan teknik meditasi, seperti yang digunakan seorang biksu Buddha atau dalam praktek kontemplatif beberapa jemaat Kristiani untuk menenangkan pikiran mereka. Dr. Brandon Spiegel mengatakan,
that part of your brain that's constantly chattering and talking to you and strategizing.
Bagian otak yang terus-menerus mengoceh dan bicara tentang Anda menyusun strategi untuk menghalangi relaksasi dan meditasi. Jadi apa yang dilakukan realitas virtual adalah memberi orang akses pada kemampuan untuk menghambat suara ocehan batin itu.
Pasien pengobatan realitas virtual Tom Norris menggunakan teknologi ini untuk mengatasi rasa sakit kronisnya.
It empowers the person to manage your own pain rather than being.
Teknologi ini memberdayakan orang untuk mengatasi rasa sakit mereka secara mandiri daripada bergantung pada dokter dan obat-obatan.
Pasien mengunjungi dalam tanda petik dunia fantasi yang mencerminkan apa yang terjadi di dunia nyata karena headset realitas virtual memantau pernafasan dan gerakan mata. Satu hal yang membantu perempuan melahirkan misalnya. Kembali Dr. Spiegel.
We can show them a tree that they are bringing to life. And as each breath infuses that tree with life, then the leaves start to come out.
Kami dapat menunjukkan pada mereka sebuah pohon yang seakan mereka hidupkan. Dan ketika setiap helaan nafas membuat pohon itu hidup, daun-daun di pohon itu pun mulai berguguran.
Aplikasi realitas virtual membuat penggunanya dapat melakukan perjalanan virtual.
Example, flying up into the sky. Flying up over a waterfall or out of the Grand Canyon or out of Yellowstone Park or wherever we want to put them.
Misalnya terbang di angkasa, terbang melintasi air terjun, menelusuri Grand Canyon atau Yellowstone Park atau apapun yang ingin kita berikan kepada pasien.
Metode-metode semacam itu terbukti membantu pasien mengatasi rasa sakit. Dalam uji coba acak tahun 2018 dan 2019 yang mengikutsertakan 40 perempuan yang melahirkan, secara statistik, rasa sakit mereka yang menggunakan realitas virtual saat melahirkan turun secara signifikan. Namun demikian, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA mengatakan masih diperlukan penelitian yang lebih ketat. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama saya Utami Husin dan Lea Johannes dari Washington DC. Lea, kita ajak yuk pendengar berkunjung ke Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian di Washington DC.
Oh yuk, apalagi sekarang udara sudah mulai menghangat ya kan? Spring tinggal 2 hari lagi nih ya, tanggal 20 Maret. Utami, saya senang nih kalau jalan-jalan ke DC dan berkunjung ke museum-museum Smithsonian di sini, kan masuknya gratis.
Betul, itu yang paling menyenangkan buat saya sih.
Iya, terus cuma tinggal parkirnya aja, kadang-kadang agak sulit
agak
ya
susah.
Mencari parkir. Oh ya, ada pameran apa ya sekarang di Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian nih?
Di museum itu terdapat pameran Ibu Negara Amerika atau First Lady Amerika ya, di mana kita juga dapat melihat 27 gaun perdana milik ibu negara Amerika. Jadi di sana lah ya, kita bisa lihat gaun yang pernah dipakai mantan ibu negara. Di antaranya gaun sutra yang dikenakan Martha Washington pada awal 1780-an.
Itu berapa umurnya?
Dua abad lebih ya?
Dua abad lebih, wow.
Kemudian ada juga gaun sutra milik mantan ibu negara, Sarah Polk, yang dikenakan pada akhir tahun 1840.
Saya juga pernah ke sana, Utami, dan sempat melihat pameran gaun-gaun itu ya. Cantik-cantik, terus modelnya klasik gitu. Ada gaun malam dari sifon milik Jackie Kennedy yang warnanya kuning. Aduh, cantik banget. Dan ini dikenakan beliau pada tahun 1961. Selain gaun, ada juga pameran perhiasan yang pernah dikenakan oleh beberapa ibu negara. Di antaranya ada kalung mutiara milik Jackie Kennedy.
Menarik ya. Nah, ngomong-ngomong, koleksi Museum Smithsonian ini juga akan bertambah loh ya. Ibu negara Amerika yang sekarang, Jill Biden, menyumbangkan busana yang dikenakan ketika upacara pelantikan suaminya menjadi presiden. Berikut laporan selengkapnya.
Ibu negara Amerika Jill Biden menyumbangkan dua busananya ke Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian di Washington DC. Ia mengenakan busana itu pada hari pelantikan suaminya Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika.
I hope they will inspire future generations.
Saya berharap gaun itu akan mengilhami generasi mendatang untuk mempelajari lebih banyak tentang perempuan di balik gaun itu. Dan saya juga berharap dapat menambahkan beberapa pakaian pria ke galeri ini pada masa mendatang.
Untuk upacara pelantikan, Jill memilih gaun wol berwarna hijau teal. Dihiasi mutiara dan kristal dengan jahitan tangan dan mantel bludru yang serasi dengan gaunnya. Alexander O'Neill, pendiri dan perancang busana bermerek Markarian, mendesain pakaian itu.
It was wonderful. It was incredible that she could have chosen any designer.
Sungguh luar biasa, ia bisa memilih desainer terkenal manapun di Amerika atau di seluruh dunia, tetapi dia memilih desainer yang sedang naik daun dan relatif tidak dikenal. Itu benar-benar menunjukkan bahwa Jill Biden benar-benar menginginkan untuk mendukung dan memperjuangkan kaum muda.
Pada pesta setelah pelantikan, menurut tradisi, presiden baru berdansa dengan ibu negara, namun dibatalkan pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Tetapi pesta kecil berlangsung dan kembang api merayakan presiden ke-46 menerangi langit Washington. Dalam resepsi itu, Jill Biden mengenakan gaun berwarna gading dan mantel bersulam bunga dari setiap negara bagian dan wilayah AS. Rancangan itu dibuat oleh Gabriela Hearst, seorang desainer Amerika keturunan Uruguay.
It's an immense honor for all of us immigrants and
merupakan kehormatan besar bagi kami semua imigran, dan jangan pernah lupa bahwa negara ini didirikan dan dibuat oleh para imigran. Kami ingin menunjukkan rasa persatuan.
Kedua pakaian ibu negara itu dilengkapi aksesori yang pada pelantikan presiden sebelumnya tidak ada, yaitu masker wajah. Busana Jill Biden menjadi bagian dari pameran ibu negara di museum itu yang mencakup 27 gaun perdana milik ibu-ibu negara sepanjang sejarah, benda-benda keramik Tiongkok milik Gedung Putih, dan artefak pribadi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia kampus, kita dapat menyimak laporan seputar ChatGPT yang menimbulkan masalah di banyak universitas. Jadi di seluruh dunia nih universitas bertanya-tanya, Lea. bagaimana menyesuaikan diri dengan alat kecerdasan buatan baru yang disebut ChatGPT ini yang sekarang sudah tersedia untuk umum.
Berarti saya juga bisa dong ya menggunakannya ya. Kan sudah tersedia untuk umum.
Tersedia untuk umum, cuma kita perlu belajar lagi ya. Betul. Nah, selengkapnya kita ikuti laporan Madeyoni.
Diluncurkan oleh OpenAI sebagai proyek percontohan pada November 2022, ChatGPT telah menarik banyak perhatian dari media dan pelajar dengan jawaban mendetailnya yang hampir tidak mungkin dibedakan dari teks tulisan manusia. ChatGPT mampu menjawab pertanyaan sederhana seperti siapa Presiden Amerika atau bahkan pertanyaan gaya esai yang jauh lebih rumit dengan berbagai argumen dan wacana. Pelajar dan mahasiswa termasuk di antara jutaan orang yang mulai bereksperimen dengannya. Sementara banyak yang menemukan cara untuk menggunakannya secara kreatif dan tidak membahayakan, kemudahannya dalam menjawab pertanyaan tes yang dibawa pulang dan membantu tugas lain memicu kepanikan di antara sejumlah pendidik. Pada saat sekolah dibuka untuk tahun ajaran baru, kota New York, Los Angeles, dan distrik sekolah umum besar lainnya di Amerika mulai memblokir penggunaannya di ruang kelas dan perangkat sekolah. Di Universitas Middlesex di London, Profesor Balbirban, Dekan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, baru-baru ini menerbitkan sebuah blog yang menyatakan bahwa ChatGPT bisa menjadi alat yang membantu.
I think a better way of looking at this issue is to really think about how these technologies are going to manifest themselves in the workplaces of the future where our students will be going to.
Saya rasa cara yang lebih baik untuk melihat masalah ini adalah dengan benar-benar memikirkan bagaimana teknologi ini akan memanifestasikan dirinya di tempat kerja pada masa depan, kemana siswa akan mengacu. Dan penting bagi kita sebagai akademisi melatih siswa untuk memahami cara menggunakan alat ini secara efektif dengan cara yang kritis dan mengenali keterbatasannya dan benar-benar menjadikannya bagian dari alat yang berguna ketimbang sesuatu yang harus ditolak oleh universitas.
Terlepas dari kekuatan ChatGPT dan kemungkinan untuk menyalahgunakan perangkat lunak itu, Profesor Ban menganggap keliru untuk melarang penggunaannya dan melihat bagaimana itu bisa meningkatkan pengalaman siswa atau pendidik. Namun, itu adalah pandangan pribadinya sebagai akademisi dan bukan dalam kapasitas resminya di Universitas Middlesex yang saat ini sedang mengevaluasi ChatGPT dan dampaknya serta sedang menyusun kebijakan. Namun, universitas itu secara preventif memposting panduan di situs webnya dengan menyatakan mahasiswa harus sadar bahwa penggunaannya bisa melanggar peraturan universitas, bahkan jika mereka mungkin tergoda untuk menggunakan alat tersebut. Lembaga pendidikan lain telah bertindak cepat. Sciences Po Paris, salah satu universitas paling bergengsi di Prancis, melarang penggunaan ChatGPT dan semua alat berbasis AI lainnya dan memperingatkan bahwa siapapun yang ditemukan menggunakan ChatGPT atau alat AI lainnya tanpa referensi secara transparan untuk menghasilkan karya tulis atau lisan bisa dilarang dari Sciences Po dan bahkan pada pendidikan yang lebih tinggi.
Ça veut dire que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT pour obtenir une note.
Miriam Duboy-Monkanchi, Direktur Urusan Akademik Sciences Po Paris mengatakan, artinya mahasiswa tidak boleh menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan nilai, itu saja. Dan jika mereka menggunakan kecerdasan buatan ini, mereka melanggar kontrak kejujuran intelektual karena karya itu bukan lagi karya pribadi atau karya bersumber. Jadi kalau situasinya jelas, kita akan terbiasa dengannya karena kita akan menemui ChatGPT 3, 4, 5, 6, kemungkinan perubahan akan terjadi dengan sangat cepat dan guru akan mengambil alih, mungkin mengubah cara mereka mengajar dan menilai pekerjaan siswa. Lembaga tersebut mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi tentang masa depan pendidikan, di mana peningkatan peran AI akan dibahas. Namun untuk saat ini, siswa tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Saya Madeyoni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 18 Maret 2023.
Utami Husin dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 19 Maret 2023 tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. The Voice of America. VOA.